Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио КВ. В този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите проблеми, нашето ежедневие. Първият ми събеседник е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Гаджев.
Здравейте и честита нова година.
Да сте жив и здрав, и успехи на вас, защото вашите успехи гарантират и за нас по-добър живот. И така, нова година, нов късмет, казва българина, и за това да започнем с новата сесия, защото новата година съвпада с новата сесия на 44-то Народно събрание. Днес ви е първият работен ден, да ви използваме да ни кажете с няколко думи с какво се занимавахте.
Тази седмица започнахме с проектите за изменение и допълнение в закона за фуражите, в закона за посевен и посадъчен материал, неща, които са важни за земеделието, да, в началото на годината. Току-що приехме промени в закона за държавните такси, който най-общо премахва думата инвалид от българското законодателство, което е едно правилно отношение, да, към хората с увреждания. Предстои да гледаме закона за приватизация и следприватизационен контрол, който е консенсусен между всички парламентарни групи за гарантиране на предприятия, които са в забранителния списък, да не могат да се продават обособени части от тях. И предстои утре да гледаме ветото на президента относно закона за антикорупционен закон, казано най-накратко, и закона за собствеността, както и на закона за устройство и застрояването на Столична община.
Последният закон е много интересен, много важен, големи спорове около него.
Надявам се да постигнем консенсус, да го приемем на първо четене, защото като софиянци, за всички софиянци, закон е изключително важен.
Много.
Точно за да може да се регулира, да, строителството, особено на високи сгради, да е в определени обособени области. А не както е до момента да е възможно да се случва и с целия град.
Да.
И не само това, и въобще защитата на зелените площи,
защитата
невъзможността да се обособяват от тях за части за строителство и така нататък. Неща, които наистина да подобрят живота на софиянци.
Сутринта отказахте министър-председателя да дойде по предложение на опозицията да говори за сигурността в страната, защото не беше ли е редно наистина да чуем неговото мнение, още повече, че днес официално се открива и европредседателството. Защо се притеснихте да дойде премиера?
Не сме се притеснявали, просто не е тема. Това е опит на опозицията отново да спекулира не само в началото на председателството, и в началото на сезона, да спекулира с обстановката в страната. А най-малкото ситуацията би скоро изисквала изслушване в ресорната комисия на министра на вътрешните, да, работи, на професионалното ръководство на МВР и на прокуратурата, за да може след това хората, които са специалисти в ресорната комисия, да се запознаят с обстоятелствата. Това нещо точно ще се случи на следобед.
Какво става в България?
Това ще бъде безмислено губене на време.
Какво се случва у нас? Отново такива едни характерни разстрели. Човек, бизнесмен, свързан с вашата партия, спонсорирал ГЕРБ, известна личност.
Известна личност и известен бизнесмен в Търновски, да, регион, поне така, докато гледах по различни медии интервюта,
да, които... Вие познавате ли го?
Не го познавам. Но пак съжалявам за неговата кончина, както и на всички,
естествено,
които намериха
въобще новата година не сюрпризира. Един шесторен убиец.
Това не е нещо ново. Впрочем, има статистика на МВР, за съжаление, пак казвам, през миналата година има извършени 7 убийства, мисля, че бяха точно, от които 94 са разкрити.
Да.
Така че нека да дадем възможност на органите, на правонавагащите органи, наистина да издират убийците, извършителите, и ако има поръчители съответно, и да може да се постигне справедливост. Съответно и със съдебно дело.
Да. Но казвам, че нова година ни сюрпризира неприятно. Значи едно шесторно убийство в Нови Искър, сега убийство преди няколко дни на този известен бизнесмен. Защо отново се надигат като че ли вълната на убийствата? Как си обяснявате ви?
Не е нещо, което да извънредно, както, се, да. Както някои хора се опитват да го тълкуват. За съжаление, убийства се случват навсякъде в света. Нашата задача е да дадем възможност на полицията, на прокуратурата да имат всичките необходими средства, техническо осигуряване и мотивация, така че да могат да работят не само за разкриването, но и за превенцията. Така че хора, които си мислят да извършват подобни престъпления, да се откажат от
този. Да. И така започва новата сесия. Какви са основните приоритети на вашата парламентарна група за тази сесия?
Основните ни приоритети могат да бъдат разделени на два етапа. Единият етап е етап на две основни насоки. Национални насоки и съответно европейски насоки с оглед на председателството. И на парламентарното измерение на самото председателство на Европейския съвет. Относно националните ни приоритети, те са в няколко основни насоки. Едната е законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността. Законодателни инициативи в сфера на образованието и пазара на труда за повишаване на икономиката и възнаграждението на гражданите. Законодателни инициативи в сферата на здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел на здравни грижи. И за противокорупционни и всякакви дебати и теми, които да засилят антикорупционното законодателство в страната и още повече да покажем, че държавата наистина се бори с този наистина голям проблем за обществото ни и наистина имаме резултати в него. Така че тук сме отворени на дебат с всички не само политически партии, обществен сектор, така че да постигнем наистина най-доброто, което трябва да се наложи в нашата държава. И разбира се, във външно-политически план, поддържането на добросъседски отношения и развитие на отношението ни с Западните Балкани и тяхната европейска перспектива. Това е един вид и преход към общите ни европейски инициативи и приоритети в рамките на председателството, където основно темата за Западните Балкани е български принос в общия дневен ред на Европейския съюз. Също така сигурността, регламента от Дъблин, ревизията му, за да има ясни правила за охрана на границата и на понасяне на тежестта от страните членки. Това е един голям дебат, който се развива от години, но реално погледнато тежестта по решаването му ще падне по време на нашето председателство. Също така започват и разговорите за следващата многогодишна бюджетна рамка на Европейския съюз, която вече ще е без Великобритания. Да. И тук вече трябва да се види баланса между страните нетни бенефициенти и нетни плащащи страни, така да се каже. Така. Защото тук вече трябва да го обясним и на нетни граждани на мирното на не само на българските граждани, но всички европейски граждани.
Така е. Интересуваме, днес се открива вече и официално европредседателството, до вечера в Народния театър ще стане официалното откриване. Не прекалихме ли с фанфарите и шумовете около европредседателството, защото, обективно погледнато, това е една рутинна дейност, която всяка една от държавите членки на Евросъюза изпълнява в определен период от време, а се създаде впечатлението у българския гражданин, че едва ли не това е нещо изключително, нещо, което ще донесе огромни ползи на България. Какво е вашето мнение?
Председателството съвсем не е рутинно.
Как да не е рутинно? Рутинно, разбира се. Всички държави имат своя ред и сега е дошъл нашия ред.
Това е заради ротационния принцип.
Да.
Самото председателство и страната, която го води, има ангажименти, много големи отговорности при изпълнението му. А защото все пак председателството може да мине и да замине, въпросът са резултатите от председателството. В крайна сметка по време на председателството има над 60 законодателни инициативи за европейско законодателство, които трябва да България да моделира и преговаря за консенсус между страните членки от една страна, оттам вече между консенсус в триалога. А триалога представлява Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент. Така че това са много тежки усилия, които българската държава трябва да положи, за да имаме някакъв положителен резултат. От инициативата на председателя зависи и колко бързо ще се придвижва дневния ред. Историята помни председателства, които почти никаква адженда не е предвижена по, по време на тях. И да не говорим, че много законопроекти или за директиви се влачат с буквално десетилети. Задаването на бърз дневен ред е много, много от гледна точка на председателя трябва да, да настоява за постигането на консенсус по, по, по тези теми. Така че не, но по-важното е да се покаже България в светлина, която е малко позната в, в Европа. За съжаление, България не е толкова позната в, в Европейския съюз и на гражданите, и на, на другите страни като цяло. Тук е момента да покажем не само нашата култура, не само нашата история, но и че България е един професионален, сериозен и активен партньор и член на Европейския съюз.
Да. Всичко това е вярно, така е. Само че, отново ще повторя, че това няма да промени нищо в вътрешен план за България. Единствено, да, ще повече хора ще знаят за България, това са еврочиновниците, които ще дойдат тук и ще бъдат свидетели на редица изяви.
Не само еврочиновниците, въобще е обществата, които ще наблюдават
редица изяви.
И това, че това не се рефлектира върху българските граждани, е, не е вярно. Защото
да, ще се затварят, които ще се затварят улиците, това ще рефлектира
не,
много.
Не само да, това, си, това се случва по принцип винаги, когато има някаква делегация, така че не е нещо необичайно, за съъжаление, да, ще има ограничения в трафика, които ще касаят софианци. Но всяко едно европейско законодателство, което се развива по време на председателството, що ще засегне българските граждани и в съжедневния им живот. Примерно дигитализацията, дигиталната адженда, развитието на електронните пазари, развитието на социалната националната политика на европейско ниво, за баланса между работа и личен живот, за получаване на по-добри възнаграждения. Това са все теми, които се обсъждат на европейско ниво и след това се връщат на национално ниво.
Да, да. Безспорно, на лице са активни двустранни отношения на Балканския полуостров. Конкретно имам предвид сега официална София и официална Анкара. Това дава ли основание да се твърди, че са преодолени всички спорни проблеми, в това число исторически, религиозни, политически? Ремонтът на забележителната църква Свети Стефан в Анкара означава ли ремонт и поддръжка на огромен брой джамии в България? А претенциите за вакъфските имоти на тези джамии, как ще го решаваме? Защото знаем, миналата година на много места в новобългарски градове се появиха протестни демонстрации поради желанието на джамиите да си връщат вакъфските имоти. Изобщо, как ще решаваме всички тези въпроси?
Първо, отношенията с Турция са от стратегическо ниво за, за България.
Да.
Най-малкото това е най-големия ни съсед. Един от най-големите ни търговски стокообмени с, с Република Турция. А от гледна точка на сигурността и на, на икономика има много теми, които ние имаме интерес да поддържаме приятелски и добри отношения с, с Република Турция. А колкото до ремонта на Желязната църква, наистина тук все пак трябва да се каже благодарност към турската държава за инвестицията и за това, че промени законодателството, така че да може това да бъде възможно. А колкото до джамиите, които впрочем са за българските мюсюлмани, нека да разглеждаме въпроса не толкова като в отношенията България-Турция, а колкото отношенията вътре в една религиозна общност, вътре в България. Както все пак знаете, в България има освен православни християни, има и мюсюлмани, има и католици, има и различни други верующи поведания. Има джамии, които са културни паметници и са такива признати от българската държава. Впрочем, и по европейските програми до ден днешен има редица джамии, които са реставрирани точно по тези програми за поддържане на нашето културно наследство.
Да.
Така че, в крайна сметка, вътре в тях се молят български граждани.
Да, да. Защо и как управляващите си представят, че могат да отворят вратата на Европа за Турция? Нема не са видни позициите на други сериозни отговорни страни от Европейския съюз, които са против членството на Турция в общността поради ред основателни причини, сред които особено място заема неустойчивата демокрация поради действията на сегашния режим в Анкара.
Впрочем, тема за пълноправно членство на Турция в Европейския съюз не седи на дневен ред на европейската маса.
Тя непрекъснато е на дневен ред.
Даже самата Турция вече изявява желание да не придобива
пълноправно членство. Но ние непрекъснато дигаме лозунги, че ние ще сме тези, които ще осъществяваме моста.
А да осъществяваме диалог няма нищо общо с придобиването на пълноправно членство. Наистина трябва ние като страна, която сме съсед на Турция, е логично да искаме и външна граница на Европейския съюз.
Така?
Е логично да искаме добросъседски отношения с страната от другата страна на външната граница на Европейския съюз.
Така?
Това е съвсем логично. А колкото до бъдещото развитие на европейско-турските отношения, тук впрочем трябва да се види как ще се развие сделката с Брекзит. Тъй като различните варианти, които се разглеждат в отношение на излизането на Великобритания днес и на последващ договор, всъщност се разглеждат с много голямо внимание и от страните, които по някакъв начин са асоциирани към Европа. Било то като Норвегия, било то като Швейцария, било то като Турция. Нали, варианти на различни споразумения, които те биха искали да имат нещо подобно.
Така че
тук по-скоро в този контекст отношенията ще бъдат разглеждани с Турция. Но в крайна сметка ние трябва да търсим една интеграция към Европа, на Западните Балкани. И тук не става въпрос за бързо членство в Европейския съюз, което е практически невъзможно.
Да.
Но трябва народите в тези страни да видят, че Европа не е затворена врата за тях и наистина да имат отношение да бъдат по-близки до Европа, до нейните ценности, до нейната икономика и до правовата държава.
Да.
В това отношение тук разговорите ни с Македония са изключително важни.
Но и за Западните Балкани още взето почти всички отговорни лица в Евросъюза не дават основание да се смятат, че това скоро може да се реши като проблем влизането им в европейските структури.
Европейската перспектива не трябва да се разглежда като автоматично членство в Европейския съюз. Има редица видове интеграция, както казва току-що. Въпросът е да се види, че има ясна позиция от страна на Европа да продължи разговорите с тези страни. Примерно започване на този насрочване на дата за начало на преговори с Македония би бил един голям успех за македонските граждани.
Да,
и за България в частност. Продължаване на преговорите с Сърбия и с Черна гора. Създаването на по-добра свързаност в Балканите. Така че да може страните, които са толкова близко една от друга, наистина да имат много по-добра комуникация между тях.
Да.
Тук също голямо влияние би се отразило и премахването на роуминга между Европейския съюз и страните от Западните Балкани.
Mm-hmm.
Нещо, което ще бъде усетено от всеки един гражданин. Това са неща, които са изключително важни. Те не изискват усилие, но не е толкова голямо чисто политически като интеграция към Европейския съюз, но е нещо, което ще даде ясна перспектива, че този регион продължава да бъде по вниманието на Европа. Това ще засили реформите в тези страни.
Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много успешна нова година.
Благодаря подобно.
Благодаря ви, Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.